คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai Podcast Seriesถอดรหัสออสซี่สแลงจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai Good on your mate ก็ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยดิฉันนกปริสุทธิ์สดใสและคุณแม็กซ์ตินรวัฒน์บัญญัติทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีครับ
เราเริ่มต้นพอดคาสต์นี้ด้วยการกล่าวทักทายด้วยประโยคสั้นๆที่เป็นสัญลักษณ์การทักทายแบบชาวออสซี่กันเลยนะคะ
ก็ได้เป็นประโยคทักทายที่เราได้ยินบ่อยๆเลยนะครับเป็นการทักทายแบบพื้นฐานไปที่ไหนก็ใช้ได้ทักทายพนักงานในร้านกาแฟร้านค้าก็ได้ทักทายเพื่อนบ้านทักเพื่อนร่วมงานหรือว่าทักคนแปลกหน้าก็ได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังใช้ได้ในทุกช่วงของเวลากลางวันด้วยนะคะแล้วคุณแม็กซ์ทราบไหมคะว่าเหตุใดกระได้จึงกลายเป็นประโยคทักทายสไตล์ออสซี่ที่คนรู้จักไปทั่วโลกคะ
ไม่แน่ใจนะครับสงสัยผมจะเกิดไม่ทันนะครับรู้แต่ว่าได้ยินประโยคนี้มานานแล้วครับ
ก็น่าจะเกิดไม่ทันจริงๆล่ะค่ะจากประวัติศาสตร์ด้านภาษานะคะเขาพบว่ามีการบันทึกการใช้สำนวน good day หรือก็ได้สำหรับทักทายกันในออสเตรเลียมาตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1880โดยระบุไว้ในหนังสือนิยายออสเตรเลียเรื่อง The Romance of a Station โดยในเนื้อเรื่องของนิยายนะคะมีการใช้สำนวนทั้ง good day and ก็ได้เพื่อทักทายกันค่ะแต่ประโยคนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกว่าเป็นสำนวนการทักทายแบบชาวออสซี่โดยแท้จากโฆษณาการท่องเที่ยวของออสเตรเลียในปี1984ที่นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Crocodile Dundee คือ Paul Hogan เชิญชวนชาวอเมริกันให้มาเที่ยวออสเตรเลียโดยเขาได้พูดในโฆษณา
America you look like you need a holiday a fair dinkum holiday in the land of wonderThe land down under. Now, there's a few things I've got to warn you about. Firstly, you're going to get wet. Because the place is surrounded by water. Oh, and you're going to have to learn to say g'day. Because every day's a good day in Australia.
G'day, Paul.
G'day, love. Before you rush out to book your Aussie holiday, get the Aussie holiday book from your airline or travel agent. Come on. Come and say g'day. I'll slip an extra shrimp on the barbie for you.
แคมเปญ Come and Say ก็ได้จึงกลายเป็นโฆษณาการท่องเที่ยวออสเตรเลียที่จัดว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาวออสซี่ทีเดียวค่ะเพราะในปีนั้นมีชาวอเมริกันเดินทางมาเที่ยวออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 54% และแม้เวลาจะผ่านไป35ปีคำว่าก็ได้ก็กลายเป็นสำนวนออสเตรเลียที่คนทั่วโลกยังคงจดจำได้นะคะ
ได้ยินสำนวนนี้ทีไรนะครับนึกถึงทะเลและแสงแดดของออสเตรเลียทุกทีครับทีนี้มีสำนวนที่ผมได้ยินบ่อยๆเวลาที่เราขอบคุณใครแล้วเขาก็จะตอบมาแบบนี้ผมว่ามันเป็นสำนวนที่ฟังดูเป็นชาวออสซี่มากๆเลยครับไปฟังตัวอย่างกันดูครับ
Thanks for getting me a coffee
No worries Thanks for inviting us for lunch yesterday
No worries mate
No worries เขาใช้เหมือนกับสำนวนไทยของเราคือบอกว่าไม่เป็นไรเวลาที่ใครขอบคุณเรานะคะตอนนี้ก็มีสำนวนใหม่อีกสำนวนหนึ่งที่ใช้กันมากในออสเตรเลียดิฉันได้ยินบ่อยเลยค่ะเวลาไปร้านกาแฟหรือร้านอาหารนะคะหรือแม้แต่ที่ทำงานของเราเองก็ได้ยินนะคะตัวอย่างนะคะเวลาที่เราไปสั่งกาแฟหรือสั่งอาหารนะคะพนักงานก็จะตอบเรานะคะว่า too easy ไปฟังตัวอย่างกันค่ะ
Can I please have a cappuccino with soy milk?
Too easy.
John, could you send an email to Amy to invite her to our meeting tomorrow?
Too easy.
แล้วคำนี้แปลว่าอะไรครับ
Too easy ในที่นี้หมายถึงทำนองว่าได้เลยไม่มีปัญหาค่ะ
พอดคาสต์ซีรีส์ถอดรหัสออสซี่สแลงจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
มาถึงอีกสำนวนหนึ่งที่ดิฉันได้ยินบ่อยๆในสถานการณ์หลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสำนวนนี้จะเป็นสำนวนที่ติดปากชาวออสซี่มากเลยค่ะคือสำนวน good on ya
I passed the exam
good on ya
เอแล้วชาวออสซี่เขาไม่พูดว่า good for you หรอครับ
ไม่ค่ะเขาพูดว่า good on you นะคะแบบสั้นๆก็คือ good on ya เป็นสำนวนที่สามารถใช้แสดงความยินดีได้นะคะทำนองว่าดีแล้วล่ะอย่างในตัวอย่างเนี้ยนะคะเขาบอกว่าฉันสอบผ่านแล้วเพื่อนก็ตอบว่า good on ya แต่ทีนี้มีอีกสถานการณ์หนึ่งที่เขาก็ใช้ good on ya เหมือนการขอบคุณนะคะดิฉันได้ยินบ่อยเลยค่ะเวลาฟังวิทยุเนี่ยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวภาคสนามโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะพอคุยจบผู้จัดรายการในห้องส่งก็จะบอกว่า good on ya ทำนองว่าขอบคุณดีมาก good job ใช้ได้ในสถานการณ์นั้นนะคะแล้วสำนวน good on ya ก็ยังเป็นการใช้แบบประชดประชันได้ด้วยค่ะ
เอแบบนี้ใช้ยังไงล่ะครับ
เช่นว่า
you broke your phone againGood on you, mate.
อันนี้ประชดประชันมากเลยใช่ไหมคะ
มีอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่ผมได้ยินบ่อยแต่ไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่นะครับหรือว่ามีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าไปฟังตัวอย่างกันเลยนะครับ
I think we might have a flat tire. We might have to pull over and fix it.
Don't worry, she'll be right.
ค่ะสำนวน she'll be right.น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นสำนวนที่ชาวออสซี่เนี่ยมักจะใช้พูดปลอบใจค่ะทำนองว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกมองในแง่ดีเข้าไว้โดยมากแล้วเนี่ยจะใช้ในสถานการณ์ที่ดูท่าทางไม่ดีนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไม่เป็นไรจริงไหมแต่ก็ปลอบใจไปค่ะเขาก็ใช้ she'll be right นะคะมีตัวอย่างสำนวนนี้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นพาดหัวข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งในออสเตรเลียก็คือสำนักข่าว News Corp Australia Network ค่ะเขาเขียนพาดหัวข่าวบอกว่า
Galaxy poll finds Australians have a she'll be right attitude to life
จากที่ดิฉันได้อธิบายความหมายของสำนวนนี้กันไปแล้วนะคะคงจะเดากันได้ไม่ยากใช่ไหมคะว่าพาดหัวข่าวนี้เขาหมายความว่าอย่างไรทีนี้มีอีกประโยคนึงค่ะที่เราจะได้ยินชาวออสซี่พูดกันบ่อยๆในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการนะคะไปฟังตัวอย่างกันค่ะ
When they told me I won a prize, I was stoked. I'm so stoked about our trip to Tassie.
ฟังจากน้ำเสียงคนพูดแล้วขอเดานะครับว่า stoked แปลว่าตื่นเต้นหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะ I'm stoked มีความหมายว่าฉันตื่นเต้นดีใจพอใจหรือว่ามีความสุขขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะ
When they told me I won a prize, I was stokedI'm so stoked about our trip to Tassie.
ตัวอย่างแรกเนี่ยนะคะก็แปลความหมายได้ว่าเมื่อเขาบอกฉันว่าฉันชนะรางวัลฉันดีใจมากเลยแล้วตัวอย่างที่สองนะคะก็คือฉันตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับการที่เราจะไปแทสเมเนียกันค่ะ
ครับทีนี้มาถึงสำนวนที่ตอนแรกพอได้ยินผมก็งงมากๆนะครับคำนี้แล้วก็เป็นสำนวนออสซี่มากๆด้วยคือสำนวนว่า Fair Dinkum
I nearly had a car accident this morning.
Seriously?
Yeah, Fair Dinkum
ค่ะสำนวน Fair Dinkum นี้นะคะนักประวัติศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดถึงที่มาที่แท้จริงแต่สันนิษฐานกันว่ามีที่มาจากในช่วงยุคตื่นทองในออสเตรเลียค่ะสำนวน Fair Dinkum มีความหมายทำนองว่าจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเหมือนในตัวอย่างที่เรายกขึ้นมานะคะแต่ก็สามารถใช้ในความหมายที่แตกต่างออกไปได้นิดหน่อยเช่นกันค่ะไปดูตัวอย่างนี้ค่ะ
I nearly had a car accident this morning
Fair Dinkum
ในสถานการณ์นี้นะคะ Fair Dinkum มีความหมายทำนองว่าจริงเหรอไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมสำนวนนี้ก็เป็นสแลงนะคะที่มีเอกลักษณ์ความเป็นชาวออสซี่มากๆค่ะดิฉันก็เลยอยากจะยกตัวอย่างสำนวนนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนปัจจุบันคือนายสกอตต์มอริสันก็เคยใช้เหมือนกันค่ะโดยเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า
And yeah Fair Dinkum we should be supporting Australian businesses
นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียบอกกับผู้สื่อข่าวว่าใช่แน่นอนทีเดียวพวกเราควรช่วยกันสนับสนุนธุรกิจของชาวออสเตรเลียค่ะ
มาถึงสำนวนที่ผมชอบมากเลยนะครับคำนี้อยากใช้แต่ว่าบางทีก็ใช้ไม่ค่อยถูกนะครับคือคำว่า you beauty
ชอบมากเหมือนกันค่ะสำนวนนี้ตัวอย่างที่ใช้ได้นะคะเช่นในระหว่างการแข่งขันม้าเมลเบิร์นคัพค่ะ
Look, John, your horse is winning.
You beauty.
You beauty. ก็ต้องใช้เหมือนกับน้ำเสียงแสดงความดีใจตื่นเต้นมากเลยนะคะ You beauty เป็นสำนวนแสดงความประหลาดใจแล้วก็ดีใจระคนกันไปนะคะแสดงว่าแบบดีใจมากเลยที่ม้าที่เขาพนันเนี่ยชนะนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้ด้วยนะคะไปดูตัวอย่างค่ะ
What time can you come around for drinks this evening? 5?
I don't think I can finish work that early. How about 6:30?
Can you make it any earlier?
I'll try to get there by 6. Is it okay?
You beauty.
ค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็ใช้ you beauty ได้เช่นกันนะคะในสถานการณ์นี้เนี่ยก็จะมีความหมายเหมือนกับ great, fantastic หรือเยี่ยมเลยในสถานการณ์นี้เราจะใช้คำว่า beautiful แทนก็ได้นะคะมีความหมายเหมือนกันก็คือเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามพอดคาสต์ตอน Good on your mate ของ SBS ไทยนะคะเรายังมีศัพท์สำนวนของชาวออสเตรเลียอีกหลายตอนในพอดคาสต์ซีรีส์ถอดรหัสศัพท์สำนวนสวิงสวายสไตล์ออสซี่ให้ฟังกันค่ะ
กดฟังกันอย่างจุใจได้เดี๋ยวนี้เลยทุกตอนไม่ต้องรอนะครับ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ